Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas austrumos natoļinu Bahmutes otardiņ 9. maijā goja būja aģentūras Agents France Press žurnālists Armands Soldina, ziņoja mēdīs. Soldins bija bosniešu izcelsmes Francijas pilsons un izgoja būja rakešu apšaudes rezultātā pie Časivjaras, kas atcerodās natoļinu Bahmutes. Soldins uzbrukuma brēdī bija kopā ar četriem citiem žurnālistiem, kuri nav cītuši. Liedzjūtēbu žurnālista ģimiņā izteicis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Krīveja pilna mārūga iebrukumu Ukrainā ar rakešu apšaudjumu un uzlidojumiem no sauszemes spāku īnokšanu soka 2022. Gada 24. Februāra reitā. Iz Daugavpiļas šosejas pie Pļaviņam divos vīdos nozarisinājās ceļa atbildurbi. Iz Daugavpiļas šosejas pie Pļaviņam pusmā no Pļaviņu Dolomīta Škembu karjerā lēdz autoceļu PA6 un P37 un V772 satiksmes mazglam rotācijas apļam soka atjaunot sagumu, bet pošā satiksmes mazglā noteik porbūvis darbi. Remontdarbi turpinojās arī Spurvada por dzelzceļu Daugavpiļas šosejas 124. Kilometrā. Autovadētoji aicinoti būt atbildīgi un ievēroti būvdarbu posmos noteiktos satiksmes ierobežojumus. Ar visiem valsts ceļu tēklā noteikošiem remontdarbiem var iepazīties www.lvceļi.lv. 14. maijā pulkstens 12. Bolvūs nozarisinosīs zirgu parāde. Latvijā vēl neredzēts pasokums ar dažādu škirņu zirgu un pajūgu pīzadaļēšanos Bolvu īlos. Zirgi sportā, zirgi atpūtā un turismā, zirgi darbā un pasokumos. Svinēgo gojiņa sokums 12. Pie Bolvu velo parka Partizānu īlā pīci B. Gojiņa maršruts Partizānu īla Vidzemes īla, Stacējas īla, Partizānu īla, Brēvēbas īla, Baznēcas īla, Azara īla, Dorza īla, Brēvēbas īla, Bierspiļas īla, Daugavpiļas īla, Rūpnīcēbas īla un Brēvēbas īla. Gojiņa noslēgumā 12.40 Bolvu pilsātas parkā būs īspējams tivoki īpazētīs ar dažādom nūzaram, kuros teik izmantoti zirgi, kā arī izbaudāt neaizmirstamas emocijas zirga mugurā vai pajaugā. Pasaukumu organizē Bīdrēbas sudraba pakavi un to atbalsta Bolvu novada pašvaldēba, Bolvu pilsātas porvalde Ranča uzulmojas, zīmē Latgaļas biznesa un turisma centres, Bīdrēba zīmē Latgaļas partnerēba un Bīdrēba rītenētis.
Laika ziņas.
Dienā mokuņi mēsīs ar sauļa, nokriešņi nav gaidami, būs slāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.